Radio KV.
С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Божидар Лукарски, председател на политическа партия СДС. Здравейте, господин Лукарски.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и добър вечер вече на
вас. Добър вечер вече. Точно това гледахме с тон режисьора, че лятото по това време грее слънце, а сега вече се задава вечерта. Какво да се прави? Есента дойде, ще дойде и зимата. Политическите страсти се увеличиха напоследък, но за това след малко най-напред да започнем с вашата идея, която лансирахте в публичното пространство за ново, поредно обединение в дясно на автентичната десница, на вашите приятели, с които една част бяхте в реформаторския блок. Какво още за обединението от ваше име?
Обединението този път трябва да бъде обществено доста внимателно и не на парче и не на юруш, както
да.
Много пъти, може би последния път така се случи. От една страна е хубаво, че нямаме предизборна установка, защото имаме достатъчно време да преценим как трябва да се случи. Ясно е, че трябва да се случи, това ни го казаха 30 избиратели. А по какъв начин, според нас, чисто на първо място и с по-близки идейни основи, свързани действително с автентично дясното, защото доста политически субекти претендират да бъдат десни, но много от тях изповядват далеч не десни идеи.
Да. Кого визирате вие, като казвате, че търсите идейна близост? С кого имате такава?
На първо място, и за това сме отправили официална покана от миналата седмица, след едно решение на нашия изпълнителен съвет, до колегите от Демократи за силна България, защото според нас консервативната десница изповядва идеология, която е най-близка до нашата идеология, на нашата, на СДС говори, на Демократи за силна България.
Да, да. Вие бяхте заедно в миналия парламент, в формата реформаторски блок, но тогава общо взето ДСБ ви напусна, започвайки да се държи опозиционно по отношение на властта, в която участвахте вие. Какво се е променило от тогава до сега, че за днешна дата смятате, че с тях можете да бъдете отново заедно?
Ние смятаме, че доста грешки, които бяха допуснати в изключително и от нас,
да,
и в предишния управленски период. Затова предмет на преговори, и то не кратки, а дълги съсредоточени, според мен, на решение от всякакви емоции, трябва да бъдат те. Затова смятаме, че трябва да започнем по такъв начин. Мога да дам много примери на неща, които не разминаваха. Смятам, че имаше, без да споменаваме имена, и доста колеги, мога да дам конкретни примери, които макар и такава от представляващи ДСБ, партия, която винаги се определява като тъмносина, дясна, консервативна и така нататък, изповядваха доста не такива ценности, свързани с социална политика, свързани, ако щете, с свободите на гейовете, гей браковете и осиновяванията от хомосексуални двойки на деца, неща, които за нас са далече от ценностите на консервативност, свързани с, ако щете, с християнското семейство и християн-демократическите ценности. Смятам, че това са неща и дебати, около които трябва да проведем разговор.
Как ви отговориха на този етап от ДСБ?
Никак. Видях откъслични прояви на техния председател господин Атанасов по, да, различни медии.
Така?
Но преди да се видим тета тетери да получим официален отговор, аз съм привържен на това да не си говорим през медиите.
През медиите, да.
И да не си подхвърляме, да, подсказки или намеци, и за това не бих искал да коментирам преди да имаме какъв и да е отговор, не подобни неща.
Дано бих казала, дано на вашата протегната ръка да се отговори позитивно, защото на България, колкото и да гледаме, че ГЕРБ е дясна партия и липсва автентичното дясно, под автентично дясно разбирам, преди всичко разбира се СДС, старата партия, която, на чието криле дойде победата на демокрацията преди години. Вие сте тези, които, като се започне от дума ви, Раковски 134, и се стигне до онези митинги, които свиквахте, носите големия емоционален заряд на промяната. С останалите партии от реформаторския блок, в какви отношения сте и може ли да се възстанови този формат или ще търсите нов?
Този формат си работи и преди да бързаме да го разваляме или така да погребаме реформаторския блок,
да.
Може би на мнозина колеги в ясно не си иска да се случи това, но редно е да припомним, че от всички субекти, които се представиха недобре на последните парламентарни избори, останаха извън парламента, все пак реформаторския блок се представи най-добре. Видяхме едно социологическо проучване, сериозно, което излезе последния един месец, което съдето затвърждава тази идея, че независимо от претенциите на различни колеги, трябва да се съобразяваме с реалността, която казва, че реформаторския блок е доста по-разпознаваем от другите формати и въздясно, които съществуват в момента извън парламента. Така че това са едни реалности, пред които не трябва да затваряме очите.
Да.
И поради тази причина реформаторския блок би следвало да претърпи някакво разширение, но аз не съм привърженик на това да го зачеркваме и да казваме това е нещо лошо, видите ли, другите неща са много по-добри.
Да.
Очевидно, нито една от формациите не изпълни своята задача да обедини десницата и трябва да вървим към нещо ново и по-широко, но това ново и по-широко в никакъв случай не минава през трупа на реформаторския
да.
Блок, поне в този момент.
Дори само формално да погледнем, кои членувате и до сега в реформаторския блок?
Сега, ако почвам да изброявам партиите,
така?
Ще се окажат доста повече от 5, например. Така не го избираме, естествено, произволно числото.
Така?
Но аз не мисля, че това е изчерпан като ограничение.
Да.
Колегите от Глас Народен идват и се все още участват на
така?
Нашите сбирки. Естествено, колегите от България на гражданите с техния нов председател.
Така?
Български демократичен форум, Българска нова демокрация и БЗНС, няма да изборя всички партии, но бих искал да се спра на колегите от БЗНС, които виждам, че участват в съвместни инициативи с колеги от Да, България, Нова република или ДСБ,
да.
Не знам аз точно как да го определя, защото различни медии го определят по различен начин като партиен субект, който участва там. Зелените делци, напрекъснато се говори за едни 5 партии. В реформаторския блок обаче колегите от БДНС продължават да идват на нашите събирания на
да.
Съвета и аз лично нямам отговор на въпроса къде са позиционирани те в момента. Може би е редно да ги попитаме на следващата сбирка с него да го направя, къде точно се намират. Защото като говорим за дясно обединение, да не забравяме, че в България съществуват няколко различни вида БЗНС-та, които са
точно
доста
така.
По-малки субекти от всички други субекти. Дясно, доколко те са десни е друг въпрос, но те се афишират като такива и е редно да зададем въпрос, ако говорим за широко дясно обединение, дали преди това не трябва да говорим за обединение на БЗНС-та.
При вас идва това БЗНС на бившия министър на отбраната ли?
Точно така. Mm-hmm. Точно така. Да.
Какви са отношенията ви с Да, България? Защото тя е също с големи претенции, че е крайно дясна, крайно консервативна партия, макар че някои от проявите и не свидетелстват за това.
Отношение с Да, България нямаме на този етап. Не че го отричаме да имаме за бъдеще такива, но за нас те идейно не се вписват в консервативно-патриотичния
да.
Сектор.
Да.
Там неколкократно от техния лидер чухме заявление, че те не са нито леви, нито десни.
Точно
са по-центристски, либерални, което е факт, ако прочетем задълбочено тяхната програма.
Да.
А и ако така погледнем и субектите, с които те се явиха в коалиция и поддържат тясна партийна, близо визирам колегите от ДЕЛС и колегите от Зелените, които ми е странно доколко и доста изповядват тези политики, понеже така си говорим и с господин Москов и ми, той така доста обича да чете програми, чужди програми. Той ми казва, ако трябва да погледнем визията за основен, за основна политика, основната политика в държавата, именно данъчната, между ДСБ, например, и визията на зелените, няма да намери нито една, ама нито една пресечна точка.
Точка, да, да. Толкова за дясното пространство, макар че много може да се говори още, но ще изчакаме да видим на вашия призив, кой ще откликне и как ще се развият нещата. Прави впечатление, че в политиката напоследък в държавата сякаш сериозните действия, сериозните цели и решения се подменят с едни разкрития за шуробаджанащина в управляващите среди. Тя се разпространи от няколко дни и над лявото пространство. Кому са нужни тези, как да ги нарека, периферни явления, които като че ли загърбват основните неща в България?
Ние си наблюдаваме напоследък един бум на скандали в най-различни вариации. Обръщаме изключително и медиите, изключително много внимание на тях. Причината на освен всичко друго е, че реално извън скандалите в държавата нищо друго не се случва.
Да.
Виждаме една изключително постна парламентарна дейност. Аз непрекъснато така отправям призив за числово сравнение между това, което беше свършил 43-я парламент първите 6 месеца от неговата работа и това, което е свършил сегашния.
Да.
И ще видите разлика в нормотворческа дейност в пъти.
Абсолютно
не
така е, да.
Не е много по-различно, да. Не е много по-различно и на ниво правителство. И поради тази причина, поради причината, че няма ясно изградени приоритети, около които да се въртят и водят основни политики, обществото е принудено да обръща внимание на чисто, ако щете, селски мероприятия,
да,
като тези гейтове, които гледаме в момента, което не е сериозно за държава, членка на Европейския съюз в началото на 21 век.
Да, да. Не, като има такива разкрития, не че трябва да се потулват. Те трябва да се показват на обществото, но това трябва да последва нещо. И разбира се, не мога да пропусна да ви попитам вас като юрист и като политик едновременно. Отношението към въпросния антикорупционен закон, който беше отглеждан, изчакваше се и така нататък още от миналия парламент. Сега нещо много са се развихрили бързо да се приема закона, но там има непреодолими различия между управляващи и опозиция. Вашето компетентно мнение?
Естествено, понеже се върна на въпрос, който задавате за реформаторския блок, днес с колегите излязохме с една позиция, която в частност касае последния КСМС и решенията и по-скоро липсата на такива във връзка с антикорупционния закон. Съжалявам, че такава важна тема се свежда на плоскостта, кой да назначава управляващия този орган.
Така?
Не, че това е без значение. Не, че аз като юрист имам някаква визия по въпроса и тя е свързана, че по-скоро парламента като колективен орган и като орган, който носи много повече политическа отговорност, отколкото президента би следвало да избира такъв орган.
Да.
Но това като че ли ми навява на мисълта, че има едно боричкане от една страна между управляващи, от друга страна опозицията в лицето на БСП като партия, която е излъчила сегашния президент, към това, кой да управлява този орган, за да го използва като репресивен и като орган на, ако щете, и на шантажиране, което не е основната цел в никакъв случай, на който и да било орган, на камо ли на такъв сериозен, какъвто е антикорупционен.
Как ви изглежда, ще бъде ли скоро прият този закон?
Аз мисля, че няма да бъде прият.
Да.
Този закон трябваше да бъде прият още в предишното Народно събрание и тогава колегите от ГЕРБ подходиха доста пасивно, да не кажа активно, с желание да не се приеме.
Да.
Не казвам, че варианта, който беше предложен от реформаторския блок, може би е бил най-перфектният, но не се проведе никакъв дебат тогава в Народното събрание и имаше едно откровено отношение на тупкане на топка по отношение на толкова важна тема, която, както виждаме и по социалистки поручване и по забележките на които идват от Европа, да, е основен проблем в България.
Аз много ви благодаря за вашия пространен коментар, който направихте в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер и успех.
На вас също и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Божидар Лукарски, председател на политическа партия СДС.
Радио К2. С мен Клара Маринова.